Біздің бір сағатлік тапшыруына үзігізге ұнайлы уақытта интернетта тыңдай
апрельдің 18-і душанбы күні келтірген хабарларға озаттық радиосы нәтижесі. Микрофон алдында Олстық Қоймаш. Бүгінгі тапшыруда орыс митингі білен тотар пикеті қоршылық халық арасына шықты. Шимбе Қазанда ұзған шараларға біздің күзетуіне тыңдаңыз. Оренбург өлкесінде тағын бір мәктепте 5 оқушының өліміне кетірген 2008 жылғы фажиғаның қабатлануынан қорқалар. Алабайтал мәктебінің де дивары ярылған. Азатлықта дүния хәлләрне күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Уфада да башкорт теленең мәҗбүри укытылуына каршы пикет узды. Бүре татарлары хокукларын яклап шимбә көнне урамга чыкты. Бүген тапшыруда шулай ук тарихи сәхифә булачак. Ул Надир дәүләтенең 1917 ел октябрь инкылабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабы нигезендә әзерләнгән. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Минскідағы метро шартлауын текшіру барышында тояқның юан башы илінің оппозиция вәкілдері һәм бәйсіз басмаларға да эләгергә мөмкин. Беларус президенті Александр Лукашенко демократия уеннары бетуін әйтә, һәм террор ғәмәлләрен ойыштырушыларны ғына түгел, ә оппозицияны да текшіруне таләп итә. Кайбер бәйсіз интернет басмаларға инде кисәтү ясалды. Толарақ әйтеп, Ланыш Харасы сөйлә.
Узган атнада булган Минский метросындагы шартлаудан соң интернет басмалар бу вакыйгага бәйле төрле фаразлардан шаулап торды. Шулар арасында моны махсус хакимият оештырган дигәннәр дә шактый иде. Озак та тормады бу сүзләргә хакимиятның җавабы да хасил булды. Илнең баш прокуроры Григорий Васильевич дәүләт телевидениесеннән чыгыш ясап бәйсе журналистларны тәнкыйтькә тотты. Ул икътисади проблемалардан халыкны читкә алып китү өчен әлеге җинаятның хакимият тарафыннан махсус эшләнүе турындагы сүзләрне кылкы тудыра торган һәм хурлыклы дип атады. Әйел президенты Александр Лукашенко гомумән тикшерү эшенең бик киң күләмле булачагын әйтте һәм монда террорны оештыручылар гына түгел, әлеге хәлгә бернинди катнашы булмаган оппозиция вәкилләре бәйсез массакүләм мәгълүмат чаралары да истә тотыла. Кайбер белгечләр тикшерү эшенең нәтиҗәләре нинди булуына карамастан, бу шартлау хакимияткә каршы баручыларны авызлыклау өчен файдаланылачак дип саный. Солидарность интернет газетасы баш мөхәррире Александр Старикевич сүзләренчә, хакимияткә басмаларның бу террор турындагы язмалар түгел, ә җәмәгатьчелекнең моны ни рәвешле кабул итүе шамый. Күпләр хакимият тәкъдим иткән карашларга көлемсерәп карый, шуңа җитәкчелек хәзер барган мәгълүматларны авызлыклап, аңа шик куймак Шибулады Старикевич. Чыннан да, дәүләт массакүләм мәгълүмат чаралары белән интернет басмаларының бу шартлау турындагы язмалары берсеннән-берсе шактый аерыла иде. Старикевич сүзләренчә, хакимияткә мәгълүматка монополия булдырган кебек тоелса да, аның уңай нәтиҗәсе кимегәннән кими бара. Бу Лукашенко өмет иткән нәтиҗәләр бирми ди ул. Старикевич фикеренчә, беларуслар хәзер бәйсез мәгълүматка сусаган. Шуларның берсе Наша Нива баш мөхәррире Андрей Денко теракт җәмәгатьчелекне берләштерде, әмма халык белән җитәкчелек арасында киртә барлыгы китерде дип саный. Ул әлеге шартлау вакытында җирле хезмәтләр һәм гади халыкның яхшы эшләвен әмне массакүләм мәгълүмат чаралар һәм рәсми якның белдерүләре тиешле дәрәҗәдә булмавын әйтә. Хакимиятның җәмәгатьчелек игътибарын икътисади проблемалардан читләштерү өчен бу казадан сәяси файда алырга тырышуы күпләрдә бик тискәре караш тудыра. Халык фикере хәзер телевизордан күргәннәргә нәкъ капма-каршы динко. Шуңа хәзер президент Лукашенкога мәгълүмати даирәне контрольдә тоту авырлаша бара, чөнки интернетка керүчеләр саны соңгы 10 елда шактый артты. Бөтендөнья банкы мәгълүматларына караганда 1999 елда ул 1% булса, 2008 елны инде 32% тәшкил итте. Динконы бу терактан соң бәйсе журналистларны авызлыклауга ишарәләгән рәсми белдерүләр бик барши. Аның фикеренчә, бу халык белән хакимият арасындагы упкынны тагын да тирәнәйтәчәк. Кайбер белдерүләр бик куркыныч яңгырый. Әгәр барлык бәйсез мәгълүмат чаралары юк ителсә, бу җәмгыятьтәге контрольдә тотыла алмаган процессларның бик тиз үсешенә китерәчәк. Ахыр чиктә интернет һәм иярченне телевидениены тулысынча бетереп булмый, ди Динко. Җомга көн инде мәгълүмат министрлыгы Наша Нива һәм Народная воля газеталарына кисәтү ясады. Һәм бу 11 апрельдәге теракт хакимиятның бәйсез мәгълүмат чараларын кысу өчен кулланырга мөмкин дигән фаразларның тормышка шуына беренче дәлил булып тора.
Беларусь башкаласы Минскида террор гамәлләреннән соң туган вазгыять турында Ландыш Харасовны тыңладык.
Азаттык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска тулкыннарда һәм интернетта чыга. Азаттыкның дүшәмбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlik.org.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правда.
18 апреля көнне Россия президенты Дмитрий Медведев Иркутскида Дәүләт шурасы президиумы утырышында укучыларның наркотик куллану-кулланмауын тикшерү өчен канун кирәклеген әйтте. Татарстанда канун булмаса да, укучыларның хукукларын бозып, берничә ел инде наркотик куллану-кулланмау тикшерүе үткәрәләр. Шушы араларда мәктәпләрдә 8-9 сыйныфларда укучы егетләрне тикшерәчәкләр. Әмма укытучылар да, мәктәп җитәкчеләре дә бу тикшерүләрнең нәтиҗәсен күрми. Бу хакта тулырак әйтеп Наил Алан сөйли.
Казандагы 143-нче мәктәптәге 8-нче һәм 9-нче сыйныф укучыларының шушы көннәрдә наркотик куллану-кулланмауын тикшерәчәкләр. Бу хакта аларның әти-әниләре белән киңәшеп тә тормаганнар.
Балаларны җыелып кырага да үткәрәләр, берни ата-анадан рөхсәт тә нидә берничә сорап тормыйлар. Без класс җитәкчеләре список бирәбез дә, шушы список буенча үткәрәләр яше тулганнарны.
Ди әлеге 143-нче мәктәп укытучысы. Моңа кадәр булган тикшерүләргә 10-11 сыйныфларда укучы егетләр эләккән булган. Укытучы әйтүенчә, әлеге кызларны бу тикшерүгә җәлеп итмиләр икән. Казан хокук яклау үзәге сүзчесе Булат Мөхәммәтҗанов әйтүенчә, укучыларның әти-әниләреннән һәм студентларның үзләреннән рөхсәт алмыйча тикшерү үткәрү канун бозу булып тора.
Без принятие федерального закона, да, который предусматривает обязательно...
Наркотик куллану-кулланмауны тикшерүгә рөхсәт биргән федераль канун кабул ителмичә, хәзерге тикшерүләр кеше хукукларын бозу булып тора. Кешеләрнең сәламәтлекләрен саклау турында Русия канунының 24-нче маддәсе бар. Анда ачык итеп, 15 яшьтән соң ниндидер медицина тикшерүләрен узуны кеше үзе хәл итәргә тиеш дип язылган. Наркотикка тикшерүләр дә керә аңа. Кеше алдан белеп торырга һәм ризалык та бирергә тиеш.
Дип белдерде Мөхәммәтҗанов. Татарстанда мондый хәлләр ихтияри мәҗбүри ысул белән үткәрелә. Тикшерү үтәргә теләмәгәннәрне имтиханга кертмибез, защитларыгызны бирә алмыйсыз дип куркыталар. 2008 елда үз хокукларын яклап шундый тикшерүдән баш тарткан өчен Казан техник университеты студенты Михаил Кендерны гөлбишлегә генә укыса да имтиханнарга кертмәгән иделәр. Кендер үз хокукларын яклап уку йортын мәхкәмәгә биреп, дөреслекнең үз ягында икәнен раслаган иде. Әлеге хәлдән соң Татарстанда үз хокукларын яклаучылар күренми, ди Мөхәммәтҗанов. Ул шулай ук наркотиклар куллану-кулланмауны ачыклау өчен тикшерүләр үткәрү бернинди дә нәтиҗәләр китермәвен әйтә. Кайчандыр кулланган булса, ул барыбер тикшерү вакытында ачыкланмаячак. Вакыт узып киткән була инде. Ә хәзер әледән әле куллана торганнар бер кайчанда үзләрен фаш итәсләре килми. Гадәттә мондый тикшерүләр өчен кешенең сидеге алына. Ә бәдрәфкә яшь үсмер үзе генә кермәскә дә мөмкин, ди Мөхәммәтҗанов. Казандагы бер мәктәп мөдире наркотик кулланган бала булуы мәктәп өчен зур кара тап булып тора дип әйтте. Шуңа күрә кулланучылар булган очракта аны дөньяга чыгармаска тырышалар. Тикшерү үткәрүчеләр һәм мәктәп җитәкчелеге күп очракта үзара килешергә мөмкин. Татарстан мәгариф һәм фән министры Альберт Гыйльметдинов укучылар сәламәт булсын өчен төрле чаралар үткәрелүен әйтә. Тормыш юлы, карадан кала барлык төсләрдә сәламәтлек һәм башкалар. Саны китсә республика күләм проектлар 8 икән. Хәтта әти-әниләрне укыта торганы уңышка юл дип аталганы да бар. Әмма бу проектларга карап, наркотик кулланучыларның саны кимеми, ә артагына бара. 143-нче мәктәп укытучысы да кайбер мәктәпләрдә шәшләр үрә торырлык дип әйтә. Үзләренең мәктәпләрен ул гади генә бер белем йорты дип атый. Анда күпчелеге артык бай булмаганнарның балалары укый. Мәктәпкә тәрәк булган саен наркотик кулланучылар һәм тәмәке тартучылар да күбрәк ди ул. Республикадагы хәл Татарстан президенты Миңнехановны да борчый. Февраль башында ул республиканың наркотикка каршы комиссиясе утырышы вакытында яшьләрне тикшерүен тикшерәләр, әмма нәтиҗәсе булмауны әйткән иде. Наркотикларга каршы яхшы эшләгән югары уку йортларын һәм яшьләрне мактарга кирәк, диде Миңнеханов. Россия җитәкчелеге яшьләрнең наркотик куллану кулланмавын ачыклау өчен нәрсә эшләргә дип башлата. 18 апрель көнне Россия президенты Дмитрий Медведев Иркутскида Дәүләт шурасы президиумы утырышында укучыларны тикшерү өчен канун кирәклеген әйтте. Юстиция министры Александр Коновалов наркотиклар кулланган өчен җинаят җаваплылыгы кертүне тикшерергә тәкъдим итте. Русияның наркотиклар әйләнешен контрольдә тоту хезмәте директоры Виктор Иванов мәктәп укучыларын хастаханәләргә салып тикшергән очракта бернинди канун бозулар да булмаячак дип белдерә. Петербургның аналар наркотикларга каршы иҗтимагый оешмасы Русия президенты белдерүенә саклык белән карарга кирәк ди. Әлеге оешма шурасы әгъзасы Любовь Спижарская сүзләренчә, Петербургда укучыларның наркотик куллану-кулланмавын ачыклау өчен тикшерү үткәрү кирәкме-юкмы икәнлекне җиде ел тикшерәләр инде. Узган елның июнендә Медведев 2020 елга кадәр Русияның наркотикларга каршы дәүләт сәясәте стратегиясен имзалаган иде. Әлеге документ нигезендә наркотик куллану-кулланмауны ачыклау өчен бар кешедән дә кан алганда тикшерү үткәрү җитә диделәр җитәкчеләр. Инде быел яраккан чыгышта наркоманияны кисәтү өчен сынау мәйданчыклары оештырылачагы турында да хәбәр ителде. Екатеринбург 7-11 сыныфта укучыларны тикшерүгә әзер икәнлеген белдерә. Ә Татарстан һәм Башкортстан канун булмаса да, яшүсмерләрнең хукукларын бузып, мондый тикшерүләрне үткәрә инде. Әмма хасияте, ягъни нәтиҗәсе турында сөйләүче дә, эшнең уңышын күрсәтүче дә юк.
Татарстанда мәктәп укучыларының наркотикны куллану-кулланмауын тикшерү тирәсендәге вазгыять белән Наил Алан таныштырды. Азатлык дулкыннарында безнең тапшыруда Татарстан хәбәрләренә күчәбез, сәгать ахырына кадәр бергә булыйк.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Инде безнең хәбәрләрдән ишетеп белеүгезчә, 16 апрельдә Казан Кирмәне янында урысларның татар телен укытуга каршылык белдерүләре, ә татарларның татар телен якларга омтылуы Татарстанда милли көрәшнең ныклап торып яңадан кабынып китү ихтималын күрсәтте. Бу турыда Саша Даугофны тыңлыйк.
Каршылык чаралары шуны күрсәтте. Урыслар татар телен җәмгыятьтән кысып чыгару өчен тырышса, татарлар урыс теленә каршы булмауларын бары тик урысныкы белән тигез дәрәҗәдә күрүне таләп итте. Урыс митингын күзәтүчеләр җыенга бик агрессив кешеләр килүен чамалады. Бергә совет чорында татарларга җәмәгать урыннарында татарча сөйләшүдән тыйган, моны әдәпсезлек дип атаучылар җыелган иде. Алар әле дә шул көннәрне сагынып яши күрәсең. Һаман да татар белән урыс теленең тигезлеген танысылар килми. Хәр хәлдә күкрәкләренә суга-суга урыс теле дип кычкыручылар шундый тәэсир калдырды. Хәтта урыслар янында татарча сөйләшеп торган яшьләргә дә кисәтү ясады ачулы урыс хатыннары. Шулай итеп 20 ел эшләренә җыеп килгән ачуны бер көндә чыгарды бер төркем урыс милләтчеләре. Урыслар митингка татар телен уку аркасында юнләп яза белмәүләрен күрсәткән плакат аралып чыккан иде. Мисал өчен күп урыслар образование урнына образование дип яза икән. Татар мәктәбен тәмамлап та яхшы итеп яза белгән татар баласы моңа аптырамый булдыра алмады. Укуда артта калган балалар өчен юкса махсус мәктәпләр дә бар бит инде барын. Митингка килүчеләр Альберт Гыльметдинов безнең балаларның башын катырма, Татарстан улы Россия, милли телләрне мәҗбүри укытмаска, Татарстан Конституциясен Русияныкы белән тәңгәлләштерергә дигән шигарьләр алып чыкты. Хәтта минем туган телем русский дигән шигар да бар иде. Митингка 200ләп кеше җыелса да, аларның күбесенең махсус китерелүе аңлашылды. Җыенда яшьләр дә чыгыш ясады. Медицина институты студенты татарларның урысча белмәвен, аларның кеше гомерен куркыныч астына куюын әйтеп узды. Хәтта татарларның ислам динен генә калдырырга теләүләре турында да әйтүче табылды. Бер карт татар телен атнасына 5 сәгать укытуны офигели дип бәяләде.
5 часов русская языка и литература, 5 часов татарская языка и 5 часов английская. Ну разве это правильно, ребята? Вы что, офигели? Я учился, повторял, 55-й школы.
Урус милләтчеләре митинг вакытында бик отышлы алым кулланды. Жыйында маңкырт татарларга сүз бирергә тырышты. Шулай да андыйлар бер-икедән артмады. Ә табылган очракта аларны патшадай алкышладылар. Шулай да урус милләтчеләренең анда җыелучыларының татар милли хәрәкәтеннән нык куркуы сизелде. Мисал өчен язучы Зәки Зәйнуллинга митингта сүз бирмәделәр. Бер хатынның татар яшьләренең урысча сөйләшмәүләренә кисәтү ясаган өчен каршылык йөзеннән татарча дип кычкыра башлаулары аларны тәмам сискәндерде. Урыслар бер мәлгә бөтенләй катып калды. Татар пикетында исә урысларга каршы сүз әйтелмәсә дә аларның күрше халыкны хөрмәт итмәү иске алынды. Җыенда Рафис Кашапов, шагыйрь Иркаил Зәйдулла, Газинур Мурат, журналист Искәндәр Сиражи, драматург Илгиз Зәйниев, Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе Наил Нәбиуллин чыгыш ясады. Искәндәр Сиражи урыс митингында халыкның күбрәк җыелуын иске алды.
Без инде бөтенесенә дә юл куябыз, үзебезгә, үзебез ниндидер теге киртәләр торабыз, ярар инде без титул халык дип, тегесе монысы дип югарыдагылар бигрәк тә. Әмма шуңа кала-кала без бит инде кыллар милләтенә әйләнәбез. Шушы арада безнең бердәнбер ниебез бар иде, бердәнбер мөмкинчелегебез бар иде. Милли зыялыларыбызны тәрбияли торган татфаклар, ике татфак, петта һәм нидә инде ул безнең КФУда иде, әйеме? Алар да калмадылар. Бүген нишләргә, бүгенге көндә безгә? Менә шушылай 15-20 кеше, 50 кеше, 100 кеше чыгып басылганмы? Әллә инде ниндидер чаралар күрә башларганмы? Хәзер монда артыграк чаралар күрә башласаң, теге артыграк сөйли башласаң, битмиләр инде аның хәзер кирәкле җиренә дә чакыралар. Ашуым килмәгә. Әмма бүгенге көндә нәрсәдер, моның белән генә булмый. Татфак студент ларын менә. Бүгенге көндә эшкәртеп чыгарганнар, кемнәр эшкәрткәннәр? Үзләре иртәгә эшсез калачак укытучылар. Эшкәртәләр, әйеме? Килмәгез, йөрмәгез дигән әйбер. Безнең шул хәтле дәрәҗәдә ни эшен соң без? Үзебез татар дибез, татар дибез, татар милләтчесе дибез. Нишләп шундый талирасларга әйләнә башладык соң без? Монда инде бу сүгүне сүзенә әйләнә башладык җәмәгать. Нигә? Теге якка барасың, әйеме? Әни анда татарлар диләр. Мин ул теге хатны күрдем. Министр исеменә, Россия президенты исеменә таратылган ул татар телен укытмагызга дигән, рус телен укытырга, полный объемда укытырга дигән хатны күрдем. Анда татар фамилиялары бар. Әмма мин аны татарлар дип санамыйм. Татар кешесе үзен үз теленнән баш тарткан һәм бары тик ниндидер башка тел, чит ят тел кавымның теле хисабына үз теленнән баш тарткан кеше ул татар кешесе түгел. Ул кыл. Ә кыл татар була алмый. Татар горур халык булганбыз. Кайчан шушы әйбергә кире кайтабыз белмим. Әмма бүгенге көндә без кайта алмабыз шикелдерәк нити ягыла башлады. Җәмәгат, менә кичә әйме, СМС-лар җибәреп утырдык, бөтен ниләргә, таныш белешләргә. Мин бүген карыйм. Хатын белән СМС-лар җибәреп утырды. Шул татарларның безнең белән ие татарлык дип сөйләшкәннәрнең мин бүген икесен дә күрмәдем. Эзләп йөрдем махсус менә халык арасында, икесе дә килмәгән. Без шул хәтле битарафка әйләнәбез. Мин шуны гына әйтәм. Җәмәгат, без бүген әгәр дә инде менә минем балам татар классында укый, татар гимназиясының татар гимназиясында татар классы, чиста татар классы дигән сүз бар хәзер. Беләсезме? Татар инглиз гимназиясында укый. Нәрсә? Ата-аналар нәрсә диделәр? Әйдәгез ди, математиканы урысча укытыйк инде диләр. Күпме каршы чыктым. Математика урысча китте. Күпчелек белән тавыш биреп. Шуннан соң ярар мен әйтәм. Калган фәннәр татарча булгач, ярар математикасы чукынса. Ул да булмады, яңа тәкъдим чыкты. Табигать белемендә урысча укытыйк инде, бер гуманитар, бер точный фәннәр тегәл фән булсын диләр. Ярар, каршы чыгып карады, тагын күпчелек белән тавыш бирделәр. Татар ата-аналары, татарның зыялылары, бөтенесе зыялылар, әйеме? Бүгенге көндә ул класста, менә ул 1-нче А классында. Менә без бүген шушы көнгә килеп җитеп барабыз әкрен генә. Без уже югалттык татфагыбызны, милли университет дигән әйберне югалттык. Без бүген бөтен әйберне югалтып барабыз. Ну, җәмәгать, мин монда чыгу юлын күрмим. Күбрәк җыелырга, күбрәк килергә һәм ешрак ышырашырга кирәк, ешрак тавышланып торырга кирәк. Безне бөтенләй дә үлгән кавым димәсеннәр.
Диде журналист Искәндәр Сиражи. Шагыйр Газинур Мурат исә шигыр сөйләп узды.
Шып-шыклыгы илнең җим тапмыйча шалкан ятып үлгән чакларда теләнчеләр йөргән авылларда теләгәннәр башны сакларга теләнчеләр йөргән сала буйлап биштәренә салып өметен әмин менә гасыр азагында өметләнмәскә дә күнектем. Әллә инде безнең якларга да яшьле шып-шык кабагы шыршу Hepsiyle hadi. Ni kolada, ni solada şepşek kalmadı. Azav yalgan, vası azağında, yazmışlarının ağaç odunda, utanlarımızına hayır istep, ömürlerinin ulamçağında.
İlgiz Zeyniyev ise Urus'nın 45 minut Tatar tili dersinde oturarga tilemeuin Tatarga hürmetsizlik kursatuu deyip beyeledi.
Az oldu mu?
Yok.
Barımızga da ciddi mine bundan.
Allah'a
şükür. Rusça yaza da okuy da bilemiz. Onlardan eybetrek yazamız, onlardan eybetrek okuyuz. 552 yıldan beri bunda Uruslar yaşayın. Bir sefer bizge isen misiz deyip eytirge de ilanmağın kalık. Biz Allah'a şükür Rusça da Tatar Tatarca da söyleşebiz. Nişik onlarga atmasına bir tapkır mine Tatarını hürmet yüzünden yine bulsa da Tatar dili dersine kirip oturduğa 45 minut ulu atmasına bir tapkır. 45 minut kirip oturamıyorlar mı onlar? Tatarga hürmet yüzünden yine bulsa da kirip oturamıyorlar. Onlar yüzleri bu tap yatalar. Çünkü iş yok. Karaklık ilde buruş kapattı. Bir ilde bizim ilde hürmet yok. Hani Amerikalılar tilesen esasıyorlar. Bizi sangara sokmuyorlar. Hani bizimkiler iş kursatır için. Bana bu avzilerini milisiyadan polisiyaya özgertip koydular. Şundan nerse özgerdi? Bir nerse özgermedi. Alar mayı aslında hemen bizge yılmayıp duralar şulguna. Yaşlar. Yaşlar. Üzüğizden tura, barıgızdan da. Bizden, üzüğizden tura. Mine bu, başlarına şal kırgan abziler. Bizim için kreşeler var. Onlar kaynı bir nesek yere türlü. Onlar üzerinde yaşlığını yaşlayan, işliyseni işleyen. Şuna kure, onlarga hürmet yazından, üzerimizde kileşek bunun için. Mine bunda şorga gerek. Tatarça silesirge gerek. Tatarça kukurga gerek. Onlardan akıllırak buluruz, barıgız da. Şunun bilen yine biz onların için ilaşacak biz. Şunun bilen yine biz Tatar bulup kalacak biz. Azat!
Yazuşi Zeki Zeynullin Tatar yaşlarına oku yurtlarında uyuşmalar uyuşturarga kineş etti. Tatarlar ise Tatarstan'da yaşasın iken Tatarşa öğren, Tatar tilin öğrenmesen Dagıstan'a git, Şigloflar millet ara nizah tudurmağız degen şigarlar kütarıp durdu. Piketini uyuşturuşu Nail Nabiulin çıkışında Kozan'nın Tatar şaharı buluğun iske aldı. Jırşı İsmail Yaşa Tatar jırın başkardı.
Yaşa! Tatar! Meskön bulup tügel! Büyük bulup yaşa sin jürde! Barısı da sina! Sıklansınlar! Şula yaşa uga
Qozanda uzgan şimbe kuni ötken hem uyuşturulgan iki piket turunda Sasha Dolgovnu tıngladık. Uşuşu piketlerden bizning video ozatlıqnın internettagi sahifesinde de bar hürmetli tınlaşılar. Adresi biz ozatlıq.org. Siz ozatlıq radiosun tınlaysız. Башкортстанның бер шәһәрендә шимбе көнне урам җыены уздым. Шулай ук Уфада халык башкорт теленең мәҗбүри укытылуына һәм төзелеш өлкәсендә хукук бозуларга каршы пикет оештырдым. Анда безнең хәбәрчебез Мөнир Уафинда булып кайтты.
Узган шимбе Уфада зур булмаган митинг үтте. Онда 50-гә якын кеше катнашты. Каршылык чарасы ике мәсьәлә буенча оештырылган иде. Башкорт телен укытуга каршы һәм төрлек проблемалары уңайыннан кулларда Урыс теле туган тел буларак укытылган мәктәпләрне кайтарыгыз. Без башкорт телен көчләп укытуга каршы кебек мәгариф мәсьәләләрен күтәргән һәм турлыкка бәяләр еллык индексациядән артмасын. Без лаеклы турлыкка мохтаҗ кебек турлык коммуналь эшлекле шигырьләрен дә күрергә була иде. Турлык проблемаларын күтәреп чыгучы без берничә кеше фикерен белештек. Рифкат Бахшиев.
Менин тилегим шул, квартплаталарны карап, кимнин нерде яши, шунун турмушуна карап, хакларын арттырсыннар иде. Ә бүген андый хал юк. Бая кете улакса, нишә ел хәзер ремонт ясаман йортлар. Шул йортларга урамда 31 градус исселек, кызу, ә за отопление яло бирүгә акчаланган күп аралар кабан. Бу дөрес түгел бит инде ул. Яхшы йортларны ремонтлап торалар, ә иске йортлар һаман шул кие каласа. Проспекттан 200 метр бер күгә кирәкме? Кавыл ташкайып белә, күргән бар, курка килергә хәзер. Үзләренә үзләр урын алдылар, ишулкыя хәзер. Һаман шулай яшәргә кирәк.
Бу Рифкат Бахшиев булды, Рафик Сәлимгәрәев.
Мен ветхий жилиодан, аварийныйдан переселить иттелер коммуналкадан, йомадан коммуналкадан. Недостроенный домга, без предупреждения, без суд аркалы. Не амине бирдилер судка, деп сурагачтан, ответ юк. Меня бир нинди уведомление да бирмадилер переселенега. Мына машиналарны подогнали, кушердилер. Амин иште калдым. Иште калгандан соң, меня повестка келді. Повестка настоящий. Меня просто оскорбили, унизили, ну, посчитали за раба, как за скотину. Меня не надо, не требования, меня не хорамыля, мне это мало кушерганку кушеряли, а меня шулайты кушерли. Вот и все. Меня шурм, блядь, меня не согласен.
Бурафик Селим Гареев болды. Башкорт тілін күчләп оқытуға қаршылар, мәхкәмәләшіп тә, ғаделік таба алмауларын тілге олдылар. Шулай деп, Алма фирқасының жерлі бөлікшәсі башы Сергей Малокин чыгыш ясады.
Все равны перед законом и судом. Действительно все равны перед законом и судом.
Бу Алма фирқасының жерлі бөлікшәсі башы Сергей Малокин болды. Шара ахырында әлігі тәләптәр кергән резолюция қабул ителді. Узган атна ахырында Бүрі шәһәрендә дә каршылык чарасы үтте. Аны Башкортстан татар иҗтимагый үзәге Бүрі бүлекчәсе белән берлектә оештырды. Бу хакта Башкортстан татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадырлы Мамытов ирештерде. Уртабан Кадырлы Мамытов шигырьләргә тукталды. Башкортстан татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадырлы Мамытов булды. Уфадан баручылар шундый шигырьләр белән коралланган иде. Статистика идарәсенең 2010 елда узган җанисәп мәгълүматлары 2002 елның чамасы дип белдерүе фальсификация. Татарлар республиканың төп халкы милли үсештә тигез хокуклар таләп итәбез. Иптәш Хамитов 2011 милләтара килешү елы милләтара киренгелек елына әйләнә. Татарлар фальсификацияны кабул итмей. Рустам Хамитов, без башкорт түгел, без татар. Әйінде жерлі пикетчилар қолында коррупция һәм ришвәт белән шөгыльләнүчеләрнең мәхкәмәләрдә эшләмәвен таләп итәбез. Безнең мәхкәмәләр белән махсус хезмәтләр идарә итә, прокуратура бандитлар астында ята кебек шигырьләрне күрергә була иде. Шара ахырында шушы таләпләр кергән резолюция кабул ителде.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстан язучыларының 15-нче курултайы эшчәнлеге игътибар үзәгендә кала. Хәбәр итүбезчә, 14-15 апрель көннәрендә Уфада язучыларның 5 елга бер була торган чираттагы курултайы узды. Беренче көн хисап һәм чыгышлар белән узса, икенче көнне секция утырышлары һәм сайлаулар үтте. Курултай ачылганда республика президенты Рустам Хамитов та катнашты һәм чыгыш ясады. Ул язучылык һөнәрен югары бәяләде, елдан ел рух языкка ныграк тартылуын, туган телендә, ягъни башкорт китапларын укуында әйтте. Башкортстанның халык язучысы, үзен керәшен милләте вәкиле дип санаучы драматург Нәҗип Асанбай, Галимҗан Ибраһимов турында трилогия язган язучы һәм галим Суфиян Поварисовка халык язучысы исемен бирүне күтәрде. Галимҗан Ибраһимов башкорт милләтеннән диде. Икенче көнне иң кызыгы сайлаулар булды. Yazıçılar Birliği Kurultayları tarihinde ul birinci tapkar yaşarın tavuş bir yolu bilen utte. Buna kadar kurultaylarda başta idare soylanıp, idare bir bölmege jiyilip, öz işinden reis soylay, hem şunlu kurultayga çıgaraydı. Bu yolu reislikke dehvay tuşilerinin isimleri yazılgan kağızlarını, yani bülletinlerini tortmağa soldular. Hesap türkümü sonup, neticelerin beyan etti. İnkop tavuşunu Şınkar Jurnalı muhariri, şair hem yazışı Azamat Yoldaşbayev jiydi. Ona 75 kişi tavuş birdi. İkinci orunda bilgili dramaturg, zamanında Medeniyet Ministri Orunbasarı Tomaşa Jurnalı muhariri bulgan Noel Gayetbay buldu. Ul 65 tavuş jiygan idi. 20 tavuş jiyip 3-cü orunnı Oğidil Jurnalının Şiğriyet Bölegi muhariri, Filologiya Fenleri Doktoru Fenil Kuzbekov aldı. Kurultay uzdı, lakin karşılıklar başlandığına yana soylangan reis Azamat Yoldaşbayevka karşı Noel Gayetbay tarafdarları kurultay uzduruda kanun bozular buldu deyip mahkemege birige ezelenuleri meglum buldu. Onlar şulayuk saylolarda mutlaşularda buldu deyip isepli. Azatık Radyosu için Ufada Münir Vafin.
Ozatlıq Radiosu. 2008-ci ilin oktyabrində Orenburgun Beliyev qovulunda məktəb jimirilib 5 qız bala xəlak bolğan idi. Mənə toğun bir məktəbdə Alabaytal avulu məktəbi divarında zor yarıq tapılğan. Oqu yurdunun jitekşisi oquşlar şınınıq bir şila. Binanı tüzətü isə hələ tezginə mümkün bolmayacaq. Tolaraq məğlumat bilan Firuzə Absalamova.
Beliyevka rayonu Alabaytal isimli Tatar avulu məktəbi divarlarında yarıqlar peyda boldu. Әлеге елны Алабайтал мәктәбендә цикләндерү эшләре каралмаган. Булса да ул 2012 елда гына булачак. Район мәгарифе бүлеге җитәкчесенең мәктәп мөдиренә биргән җавабы шундый була. Анысы да әле сүздә генә. 500-дән артык халкы булган Татар авылы мәктәбендә 34 бала укый. Укытучылары белән бергә 18 хезмәткәр эшли. Шул ук бинада урнашкан балалар бакчасына 15 бала да йөри. Бер тапкыр да цикләндерү эшләре башкарылмаган 20 ел элек сафка баскан мәктәп диварларының ярыклары зураеп, балалар өстенә ишелеп төшмәсме? Сораулар күп, ә җаваплар юк. 2008 ел мәхшәрен бу районда яшәүчеләр яхшы хәтерли. Алар гына да түгел. Әлеге елның 1 октябрендә уку-укыту вакытында Беляевка район урта мәктәбе ишелеп төште. 11 сыныфта укучы 5 кыз бала җимерек астында калып халак булды. Ә бер елдан соң бу урында яңа мәктәп бинасын ачу тантанасы үтте. Төзүчеләрнең сүзләренә караганда, әлеге мәктәп бинасы 100 ел торачак. Яңа мәктәп бәясе ул 5 кызның үлеме. Русия мәктәпләрендә мондый фаҗигале хәл сирәк күренеш түгел, ләкин масштабы буенча бу иң зурысы. Мондый хәлнең Русиядә булганы юк иде. 2008 елда әлеге фаҗига турында күп мәгълүмат чаралары сөйләде. Беляевка фаҗигасы очраклы хәл булмый. Тикшерү нигезендә бер төп сәбәп каралды – бинаның тузганлыгы. Ул 40 ел элек төзелгән. 5 кызның берсе татар кызы Зинира Искакова туган авылы Алабайтал зиратында җирләнде. Алабайтал мәктәбе 9 еллык булганлыктан Зинира мәктәпне Беляевка район үзәгендә тәмамламакчы була. Бу ел инде диварлардагы ярыклар мәрхүмә Зинираның туган авылы мәктәбендә барлыкка килде. Өстәвенә әлеге мәктәпнең 1 сыныфында халак булган кызның бер туган сиңлесе Ләйсән укый икән. Ак кирпичтән төзелгән мәктәпнең дивардагы ярыклары дән дә урамнан да күренеп тора. Беренче ярыклар узган елның сентябрь аенда барлыкка килә һәм әкренләп зурая башлый. Бу хакта Алабайтал мәктәп мөдире Илгиз Ахмаджанов булай дип сөйләде.
Август аенда прием көткәндә бер нәрсә дә юк әле. Шуннан соң килеп чыкты. Укытучылар моны да карагыз әле. Ярык килеп чыкты дип күрсәтә башлаганнар иде. Акрынлап зурая башлады. Инде хәзер туктады инде зураю. Экспертный бригада чакыртып, алар безгә экспертиза ясап киткәннәр иде. Менә мынау үткән стена недопустима к эксплуатации дип язганнар. Инде ремонт булырга тиеш иде, капитальный. Хәзер инде начальник үзәтте, 4 мәктәптән берәүсе генә торып кала ремонттан. Без ләкмибез, диде ул программада. Гарантийный хат язып бирде бездә экспертная бригада. 1 сентябрьгә хәтле эшләргә була. Инде 1 сентябрьдән соң инде үзебездән ответственностьны снимаем, дип әйттеләр. Ярык зур дип әйтеп булмый, конечно, 1 сантиметрлык бар инде, но анда безнең түбәдә плиталы бар, ята балк өстендә. Аз гына уйнап китсә, ул балк төшеп китергә мөмкин. Әнә ул бер мейештә без мыйчок ясап куйган иде. Ул балк читендә генә утыргач, шунардан куркып чакырдык комиссияне. Хәзер Кавказ урайганы күренми. Но инде капитальный ремонт кирәк. Бөтен йөрә түгәләр дә башлады. 20 ел түбәне ясаганнары юк.
Кем ясарга тиеш бу ремонт?
Областная администрация софинансирована белән барабыз. С местной администрацией дивети.
Узган елны шундый ук яраклар Сакма районының Үргешемле исемле татар авылы мәктәбе диварларында барлыкка килгән иде. Кышкы салкыннарда мәктәп ишеннән ук урам күренә башлагач, мәктәпне ябып, балаларны күрше авыл мәктәбенә укырга йөрттеләр. Әлеге мәктәпнең цикләндерү эшләре шулай тиз арада уңай хәл ителде. 4 айдан соң яңартылган мәктәп үз ишекләрен ачты. Ә менә Алабайтал мәктәбенең диварларында барлыкка килгән яраклар зурәймичә генә 2012 елны көтәрме икән? Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlyk.org.
azatlyk.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанның яңа мөфтие Илдус Фаис диния нәзәрәтенең киләсе 4 елда башкарачак максат-бурычлары белән таныштырды. Мөфтият 8 тармакны төп эш юнәлеше итеп билгели. Журналистлар белән очрашуда мөфти экстремизмга каршы тору, яшьләр сәясәте, мусламан матбугатында булачак үзгәрешләр, мөфтияттә милләт мәсьәләсендәге кыңгыр эшләр турында тулы мәгълүмат бирдем. Очрашуда Саша Долгов булып кайтты.
Татарстанның яңа мөфтие Илдус хәзрәт Фәис мөфтият беренче чиратта мәчет мәдрәсәләр эшен нәзарәт уставы нигезендә башкарырга, ягъни идеологик якны тәртипкә китерергә тиеш дип саный. Имам мөгаллимнәргә бары Әбу Ханифа мәзхәбе нигезендә эшләргә туры киләчәк. Моның өчен диния нәзарәте һәр мәчет, мәдрәсә имам мөгаллим эшен тикшереп чыгачак. Алга таба барлык мәчетләрдә дә диния нәзарәте раслаган бер үк төрле вага сөйли башларга мөмкиннәр. Бу усул Төркия һәм Сауд Арабстанында да кулланыла. Икенчедән, диния нәзарәте дини экстремизм, ксенофобия һәм исламофобияга каршы торырга тиеш, диде Илдус Фәиз. Бигрәк тә 2013 елда Казанда узачак универсиада алдыннан. Чынлыкта Илдус Фәиз федераллар сүзен кабатларга мәҗбүр булды. Бу турыда мөфти сайлау корылтаенда Алексей Гришин дә чыгыш ясаган иде. Алга таба диния нәзарәте массы күләм мәгълүмат чараларына зур игътибар бирергә җыена. Шулай ук Ислам радиосы ачарга, телевидениедә мусламан тапшыруларын арттырырга, 45 мөхтәсибәттә дә татарча газет чыгара башларга җыеналар. Мөфти сүзләренчә, мәгълүмат чаралары татар телендә булачак. Илдус Фәиз яшьләр сәясәте турында аерым әйтеп китте. Мөфтият яшьләргә эш урыннары булдырырга, мәдрәсә шәкертләренә эш табарга, аларны читтә дә укытып кайтару бурычларын куйган. Киләчәктә имамнар Русия Ислам университетында елга бер тапкыр тикшерү аттестация үтә башлый. Ягъни алар өчен белемне камилләштерү курслары оештырыла. Шулай ук вәгазьчеләр әзерләү максаты да куелган. Мөфти Илдус Фәиз мәчет милли мәдәни үзәктә булып торырга тиеш дигән фикердә. Бирдә китапханәләр, төрле түгәрәкләр, ягъни ул мәхәллә системасын үтәй башларга тиеш. Илдус Фәиз алга таба динчеләр белән зыялылар татар милләтен үстерү юнәлешендә бергә хәрәкәт итәргә тиеш дип саный. Шул максаттан татар конгрессы чараларында һәр даим диния нәзарәте катнашачак. Диния нәзарәте татар мусламан дини мирасын кайтару эшендә дә активлык күрсәтергә җыена. Чөнки соңгы елларда татарның дини мирасын кире кагучы имамнар да барлыкка килде. Яңа мөфти Илдус Фәиз әйтүенчә, диния нәзарәтенең төп бурычларының берсе мәчет имамнарының финанс мәшәкатьләрен хәл итү, бигрәк тә авыл мәчетләренекен. Хәзрәтләр дин таратырга, ә мәчет түләүләре өчен акча эзләп йөрергә тиеш түгел, диде мөфти Илдус Фәиз. Бу уңайдан инде беренче адымнар ясалды. Имам мөхтәсибләргә аена 10,000 сум хезмәт хакы түли башладылар. Әмма шул ук вакытта Илдус Фәиз мөфтиятның милек өлкәсендә кыңгыр эшләре барлыгын яшермәде. Мисал өчен, хөкүмәт мөфтияткә җир, биналар бүлеп биргән, әмма аларның кайберләре тиешле юнәлештә кулланылмаган. Бу милек диния нәзарәтенә кире кайтарылачак. Алга таба мөфтият финанс эшләр турында имамнар алдында хисап тотачак, диде Илдус Фәиз. Мөфти Илдус Фәиз диния нәзарәтенең дәүләт сәясәтен хуплавын белдерде. Толерант җәмгыять диннәр арасында татулык булдырырга тырышкан сәясәтне яклыйбыз, диде Татарстан мөфти Илдус Фәиз.
Яңа мөфти Илдус Фәиз җитәкчелегендә диния нәзарәтенең киләсе 4 елда башкарачак максат-бурычлар белән
Саша Далгов таныштырды. Ә хәзер шимбе көнне Казанда узган тагын бер чара турында 16 апрель көнне Мәскәүдә Гадел Русия сәяси фирқасының җыены үтте. Чарада партияның рәисе Сергей Мироновның үз вазифасыннан китүе игълан ителде. Аның урынына Николай Левичев рәис итеп билгеләнде. Партия эшендәге әлеге үзгәреш Татарстан бүлеге җитәкчелегенә ничек тәэсир итә икән? Казанда барган сөйләшүләр турында хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Дума сайлаулары якынайган саен Русиядагы саясий партияларда да активлык орта бара. Шуларның берсе итеп, бу көннәрдә Мәскәүдә узган Гадел Русия саясий партия җыелышында фирканың җитәкчелегендә булган үзгәрешләрне күрсәтергә була. Сергей Мироновның җитәкчелектән китүе партия эчендә дә гаҗәпсенү китереп чыгарган. Федерация шурасы җитәкчесенең партия лидерлыгыннан китүенә рәсми сәбәп итеп, аның парламентның югары палатындагы мәшһүрлеге күрсәтелә. Миронов үз урынына билгеләнгән Николай Левичевны партияда тулысынча бар өлкәдә ашана торган бердән-бер кеше дип бәяли. Миронов сүзләренчә, алар балачакларында бер ишек алдында уйнап үскән, сәясәткә дә бергә килгәннәр. Ләкин Миронов Гадел Русия фирқасы җитәкчелегеннән китсә дә, партияның лидеры булып кала бирәчәк. Ул бер үк вакытта бу партияның депутатлар палата рәисе вазифасын башкарачак. Аның вәкаләтләре дә киңәйтеләчәк. Партияның теләсә кайсы карарына каршы вето хукукына һәм партияның теләсә кайсы әгъзасының вәкаләтләрен шикләү хукукына ия булачак. Гадел Русиядагы бу үзгәрешләр Татарстан бүлеге җитәкчелегенә тәэсир итмәячәк дип саный бүлекнең аппарат җитәкчесе Азат Ислаев. Аның сүзләренчә, партияның Татарстан бүлегенә Фарисов сайланган вакытта ук Левишев белән аның фамилиясе хакында килешенгән булган. Менә Сергей Мироновның рәислектән китүе делегатлар арасында көтелә идеме? Бу көтелгән вакыйга булдымы?
Ну, дөрестән әйткәндә, безгә дә ул бик яңалык иде. Без аның турында шул бер көн алдан белдек, Сергей Михайлович китә дип. Ну, әлеге менә безгә дә яңалык иде ул.
Ә менә Миронов киткәч, Гадел Русия партиясының Татарстан бүлеге җитәкчелегендә дә үзгәрешләр булмасмы икән, ничек уйлыйсыз? Чөнки Миронов билгеләгән иде бит Фарисовны, ягыш хәтерләмәсәк, шулай бит?
Әйе, дөрес әйтәсез. Без андый нәрсәләрен көтмибез. Чөнки менә дөрестән әйткәндә, партияда бик ни, ул техник сайлаулар булды. Менә дөрестән әйткәндә, менә гади халыкны бик белми иде, һәм без партиядә эшләгән кешеләр беләбез. Николай Левичев ул күптән партиядә эшли, ул Сергей Михайловичның дусты, яхшы дусты, бергә үскән. Алар аның белән. Шуңа күрә соңгы көннәрдә ул үзе партияның бөтен эшләрен алып барды. Ул фракция җитәкчесе иде, менә Госдумада әлегдә эшәктә дә эшли ул. Менә шуңа күрә ул тиге әллә нәрсә дип язалар иде төрле җирләрдә. Менә Миронов китте, беркайда китмәде ул. Ул безнең теге лидер шикелле кала. Менә әлеге аның должности совет депутатлар рәисе дип сайладык без аны. Аның бик зур полномочиялары була. Ул бөтен һәрбер нәрсәгә вето куя ала. Шуңа күрә ул теге технический перевыборы дип әйтсәк дөрес була.
Азат, менә партияның Татарстан бүлеге җитәкчесе Фәрит Фәрисов Мироновның партия рәисе вазифасыннан китүенә ничек карый үзе шәхсән?
Ул беләсезме, менә бер көн алдан, 11 апрельдә алар Сергей Михайлович белән очраштылар. Фәрит Фәрисович сорады: "Сергей Михайловичтан берәр нәрсә үзгәртәме? Берәр нәрсә буламы?" "Юк" ди Фәрит. "Ничек эшләдегез, шулай итеп эшлисез, тагын да катырак эшләргә туры килер." Хәзерге вакытта Фәрит Фәрисович ул командировкада катырга киткән. Ул бит хәзер беренче мөселман телеканалының генераль директоры Фәрит Фәрисов. Хәзерге вакытта ул телеканал корылып бара. Шуңа күрә ул булышлар белән катырга китә.
Менә җыелышта инде партия рәисенең үзгәрүе белән бергә башка нинди фикерләр әйтелде, ниләр сөйләшенде? Безне дә таныштырып үтә алмассыңмы шуның белән?
Без шулай ук партия уставында үзгәрешләр керттек. Партияның эмблемасы үзгәрелде һәм партияның программасы турында бик күп эш алып бардык иде съездта. Вот кая барабыз, нәрсә белән барабыз? Ул декабрьдагы Госдуманың выборларына әзерләнү.
Партияның нинди программасы кабул ителде? Ничек әзерләнү? Нинди максатлар куя партия үз алдына?
Ну, беренчедән Госдуманың 2-3 мәртәбә үзебезнең депутатларны арттырырга. 11 елның март аенда булып узган сайлауларга карасак, 2007 елның декабрендә Дәүләт Думасындагы сайлаулардан 2 тапкыр күбрәк безнең партияның сайлаучылар булуын күрәбез. Шуңа күрә безнең партия үз ішіне бірнеше мақсатына ұттатып іш ете. Мұның есет түбен қызмет хақы пенсияның социаль пособияларының тиешілі дәрежеде түләнерге тиеш. Социаль тегізсізлік бітірге тиеш. Қазіргі кінде біз ғади кішіге бұлышыра тиеш. Бұлышқан шырақта ғына біз аңа мұна біздің ғадил Россия партиясының сайларға кеңеш те алашақ. Мақыры мұна шындай сөз мұна Сергей Михайлович айтуынша бүгінгі кінде ғадил Россия партиясында 5000-ге артық депутат ішілей. Менің тіп мақсатым кадрлар муниципаль, региональ, федераль дәрежедегі кандидатларыны сайлау, алар білен ішілеу. Бұл қатлаулы қызмет деп санайым деп айтау. Шуан көре шул турда мені қазір Сергей Михайлович депутатлар білен ішілей, кадрларыны алып бара, мені бұл ішілеріні алып бар.
Дей Азат Ислаев. Саяси білгішер Мироновның партиядағы орнын текмегеніне бұшатмауын, әліге партияға күз күнлерінде яңа саясатшыларының қошылашағын білдірелер. Тек сөйлешудар барғынға көре фамилияларыны әліге әйтмей тұралар. Сергей Миронов сөздерінше ғадел Русия 2012 жылғы президент сайлауында бірден Русия партиясы тәқдим еткен кандидатын құпламайшақ. Ғадел Русия президент сайлауына өз кандидатурасын тәқдим етешек деп білдіре ол.
Азатлық радиосы.
Һәр атнаның душәмбесендә Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы ва Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан үзекләр тәкъдим итәбез. Бүген Садри Максудиның мәшһүр нотыгының икенче өлеше һәм кадетлар белән мөнәсәбәтләр турында тыңлагыз. Бір 1917 елының 25-28 март күндерінде Петроградта жиылған кадетлар фиркасы құрылтайы мұсылман кадет мәсәбәтлерінің келешегі үшін бик мұхим бола. Мұсылманнар білен кадетлар арасындағы тіп низақ, суғыш һәм оның сәбәбләрі үшін чыға. Кадет Родичев үз шығышында Германия кайзері білен ғысманлы дәуләті сұлтанның мысқыл еткенінен соң Садри Максуды шетел матбуғатында кейін яңғыраш тапқан түбендегі мәшһүр нытығын сөйлей.
Родичевның Истанбул һәм Бугазлар хакындагы сүзләреннән соң сезне хәзер күтәренкеле хисләре билеп алган. Без мусламаннар бу хисләрегезне уртаклашмыйбыз. Төркияне битерергә, тормар итәргә без һич риза түгелбез. Төркиянең барлыгына һәм мәңгелегенә каршы булган сәясәткә безнең дини һәм милли хисләребез каршыдыр. Без мусламаннар һәр кавым үз теләгәнчә яшәргә тиеш дигән фикердәбез. Киләчәк сулык һәр кавым өчен гаделлек һәррият принципларына нигезләнсен. Безнең Төркиянең исән калуына теләвебез ватандарлыгыбызга, ягъни Русиягә мәхәббәтебезгә киртә була алмый. Үз ватаныңны ихлас йөрәктән ярату, дин һәм чыгыш буенча якын халыкка, башка дәүләткә карата хәерхах булуга киртә була алмый. Сәяси хәлләр тарихта һәм бүгенге көндә халыкларга ачык күренә. Исегездәдер, бу зур сугышның сәбәпләреннән берсе сез русларның диндәш ва кандаш серпларны яклау хәрәкәтегез. Серпларга хәерхахлык күрсәтү һичбер русның үз ватанын сөяргә киртә булмаган кебек, мусламаннарның Төркиягә карата хәерхахлыгы да Русияны яратуларына киртә түгел. Әфәнделәр, без мусламаннар Төркиянең башкаласы пайтахет башка кулларга күчүенә, аның бугазлардан мәхрүм калуына, бу мәддәләрнең сулык шартлары рәтенә керүенә кискен рәвештә протест белдерәбез. Сез бу хусуста безнең хаклы булуыбызны күңелегез белән кабул итмәсәгез дә, һич булмаса акылыгыз белән безне аңларга тырышыгыз. Димәк, әгәр мусламаннарның уртак фикеренә әһәмият бирсәгез, әгәр мусламаннарның яхшы мөнәсәбәте сезгә кирәк булса, сез мусламаннарның фикеренә диккәт итегез дигән идем. Хәзер абашык һәм катгый итеп әйтәм. Әгәр сез мусламаннарның сезгә күркәм карашта булуын теләсәгез, һәм бу күркәм карашны тәкъдир итсәгез, сулык шартлары арасыннан бугазларны һәм Истанбулны алу мәсьәләсен чыгарыгыз. Бу мәсьәлә программагызда булмасын. Минем сезгә ныклап тәкъдим иткән әйберем менә шуннан гыйбарәт.
Сәяси Сәяси фирқа қырылтайында дұшман илі, яғни ғысманлы дәулетін яқлап диярлік нытық силе уасылда зур қиюлық тәләп еткен әлбетті. Садри Мақсудиның бұл қию шығышы Реч газетінде де орын ала. Шул ук күні 26 марта кадетлар фирқасы қырылтайында Мәскеу вәкілі Кокошин сөз ала. Ол Мәккедегі вақиғаларға сылтап, суғышта мұсылманлар арасында бірдәмлік юқлаған шул сәбәпле Садри Мақсуди дәғвасының Русия мұсылманлары белән түрікләр арасында бергәлі һәм тілектәшлеккә дәлил була алмауы хакында лафыра һәм аның сүзләре вәкилләр тарафыннан алкышлана. Әмма башка бер оратор Гриди Скул буғазлар мәсьәләсендә партияның империалистик позициясын тәнкыйт итеп чыга һәм фирқадәшләренең ачуына дучар була.
Фикер алышулардан соң тәкъдимнәр тавышка куела. Садри Мақсуди тавыш бирүдә катнашмый. Ул, күрәсең, милли оешмаларның фикерен белмичә торып, кадетлар белән мөнәсәбәтләрен үзәргә ашыкмый. Әйтергә кирәк, арада сәүдәгәрләр, вақсатучылар, эшчеләр, язучылар, шәкертләр һәм кадетлар курылтайыннан элек төзелгән хатын-кызлар вәкилләреннән торган мусламан халык комитеты Садри Мақсуди белдергән дәгъваны яклап чыга.
Комитет кадетлар фирқасы ағзасы тышқы эшләр министры Милюковқа ризасызлық білдіру үшін жиылыш ұйыштыра. Онда шығыш ясаушылар кадетларының империалистик саясатына дәвам иттірулері шул сәбәпле мұсылман кадет қызметтәшлігі үшін мүмкінлік қалмауы турында әйтәләр. Садри Мақсуди кадетлар фирқасыннан шыға. Икенче яқтан Алихан Бүкәйханов, гәрчә ул мұсылманнардан тартып алынған жерләрне қайтаруны тәләп итеп шығыш ясаған болса да, кадетлар аны партияның үзәк комитетына сайлый. Шулай итеп кадетлар бір тош белән ике кышны бәреп төшергә, ягъни бер яктан мусламан бердәмлеген кокшатырга, икенче тарафтан бер элеш мусламаннарны биредә казак кыргызларның яклавыннан файдаланырга теләгәнлекләрен күрсәтә.
Nadir Dövlətinin 1917-ci il oktyabr inqilabı və Türk Tatar Millət Məclisi isimli kitabı nigizində hazırlanğan bu tarixi səhifələrini siz internetdə də taba alasınız, hörmətli dinləyicilər. Bizim adresimiz ozatlıq.org. Ozatlıq tapşırığı hər gün qazan vaxtı ilə kişki 7-də qısqa toqunlarda həm internetdə çıxır. Ozatlıqın düşənbə çıxarılışını qabatlab tapşırabız. Bizni tinglaw turunda toliraq məlumat internetdə var. Adresimiz ozatlıq.org. Киләчәктә апрель Тукай аягына түгелә, Айфара аеда булырга мөмкин. Менә инде берничә ел татар эстрадасының иң популяр төркеме ел саен әлеге айда Казанда концерт куя. Быел Айфараларның тамашалары 2 көн булачак. 19 апрельдә үтәчәк концерт ятим балалар өчен оештырылачак, ди төркемнең әйдәманы Алмаз Шәрифуллин. Бүген ул кызган таба кунагым. Айфараның төп башкаручысы белән Казан студиясендә Рустам Исхакый сөйләште.
Сәлем-сәлем, кызлар, егетләр, абзый апалар, хәерле тәүлек вакытлары. Тапшыруның кунагы Айфара төркеме солисты Алмаз Шарифуллин. Ул күпмедер югалып торган иде. Хәзерге концертларда, Казан концертларында әле аны бик күреп булмый. Үзе эшләргә ярата концертларны. Һәм инде ялышмасак, апрель азагында Айфара төркеменең Казанда зур концерты булачак, шулаймы, Алмаз әфәнде?
Шулай, апрель ае җитә башлагасын дидән, хәзер күп кенә безне тыңлаучылар дип әйтимезсең. Ничектер эшләрне төшә башлый, хәзер апрель ае җитә, Айфара ае булгай булды. Айфара Казанда концерт күрергә тиеш шушы айда дип шакырып безне яратучыларны, тыңлаучыларны илетеп битерергә, шу еләндереп битерергә. Менә апрель җитәрәк сразу уйланып куйсыннар, ха? Айфара ае килеп җитә дип.
Нигә син чибәр кыз? Бик моңсу торасың. Оялма кил әле, кимсез бит син үзең. Син үзең. Бәйрәм бүген бәйрәм, тыңлый дәртле җырлар, балкып яна утлар.
Ялышмасам, сез соңгы көннәрдә Оренбург якларында, Мәскәү шәһәрләрендә бик яш буласыз.
Оренбургта
концерт булдымы?
Юк инде, Оренбургта. Оренбург шәһәренең яңалык шәһәр түгел инде ул. Без анда беренче тапкыр конечно бардык. Да, концерт куеп карадык без анда. Әйтәм, безнең танылучылар буларга тиеш бу шәһәрдә дип.
Булдымы соң?
Булдымы чи булмасын?
Тулы төркем белән бардыгызмы?
Тулы төркем белән бардык.
Музыкантлар,
музыкантларсыз барсам Айфара булмый бит, анасы Алмаз Шәрифуллин булып кала.
Алмаз Шәрифуллин буларак чыгышасам исем бер хәл.
Юк,
гел төркем белән.
Гел төркем белән. Мен кызык түгел Алмаз Шәрифуллин булып бирегә.
Төркемдә ялышмасам, Алина Шәрифҗанованың да абыйсымы соң
бер туган? Энесе.
Энесеме эшли икәнеме?
Барабанчик.
Гомумән, төркем үзгәрдеме, юкмы, шул ук составмы?
Үзгәрдеме дип, аннан бит кешеләр китми. Сол эшләп кала менә. Алмаз Мөхәммәтҗанов. Сәхнәдә эшләми, но зато студиядә эшләүем дәвам итә. Гәлтегә сәхнәдә эшләү белән димәгән, студиягын да ярдәм итеп тора безгә. Ну, бер яңа малай бар инде. Гитарист малай.
Ничә кеше сездә барлар хәзер?
5-6 кеше инде без. Бөтен тулы состав музыкантлар белән.
Фәнис әфәнде ул инде хәл вакытсының белән.
Фәнис әфәнде инде ул иештыручыларның берсе, ул әллә безнең белән берлектә тора. Аяклары куллары кәкрәймәгән.
Мәскәүдә еш булуыгыз нәрсә белән?
Мәскәүдә ул тоже испытательный верный. Мәскәүдә бит инде бөтенләй икенче уровень. Жени дә, музыка ягында да, эшләү тәртибе дә, акча да башка төрләндә. Шуңа күрә әзрәк шуны испытать итеп карау дигән әйтим без инде.
Казаннан киткән егетләр эшли бу аянда.
Казаннан киткән түгел, китүе тоже все, ди, покинул дигән шикелле бит инде.
Барып
эшләүчеләр. Алар барып эшләп карадылар да, әйбәтлеген безгә аңлатып күрсәттеләр, что это совсем другой уровень дип. Шулай урысча әйттереп әйттеләр инде без. Барып тикшереп карарга булдык шуны.
Яздырдыгызмы соң әле бераз?
Яздырабыз.
Нәрсәсе белән менә башка соңганда? Ни өчен шушы Казанда шундый студия ясап булмый?
Була. Шунда барып эшләп карамыйча, тикшереп карамыйча эшләп булмас тураны, наверное. Шуңа күрә без кемнәндер ирергә тиеш. Монда безнең иретүчеләр булмагасын, шунда барып иренәбез инде.
Менә 15 еллык юбилей концертында сез Миражны чакырган идегез. Шундый Россия күләм билгеле йолдызларны инде. Быел концерттан инде шундый шоу тамаша булачакмы?
Йок. Ол бит инде ул 15 еллык ул юбилей булганга күрә генә. Үзләре теләк белдергәчтән генә шунда гына чакырылган әйберләр. Менә 2-нче елга була 20 яшь безгә. 20 яшькә инде анда әпәткә теләйне зур кунаклар.
2012 елдан.
12 елда апрель айында була бу. Менә ул зур шау-шулы бер тамаша көтелә.
Әйтегез, бәлкем быелгысы турында күбрәк сөйләшик.
Быелгысы бик кызык нәрсә теге сөйләрлек әйбер түгел инде ул обычный концерт, яңа җырлар була, кызык кына. Яңа тавыш була.
Яңа тавыш кем ул? Хатын-кыз, ират?
Музыка тавыш. Яңа тавыш дип теге җырлаучы түгел, икенче төрле бер звукта дип әйтик мәйне шундый.
Элекке хитлар булачакмы соң?
Аларны бидене калдырып булмый. Аларны бидене җырламаса.
Хәзер бит кайбер артистлар чыгып алдан ук әйтәләр. Мин сезгә инде шул популяр җырны башкармыйм, көтмәгез дә, сорамагыз да. Мин аны җырлыйсыз дип арып беттем дигән шикелле. Сездә андый сүзләр юкмы?
Аңлар әйткән җыгы ягыз да, көтмәгез дә, сорамагыз да дигән. Туймадыгыз мине әле бу җырдан дип кенә тегә сорап куйганыз бар? Шулай, юк, юк, туймадык дип әйткән булалар пока. Быел да шулай сорап карарбыз бәлкем. Мурт әйтерләр туйды булды җитте ди.
Соңгы сүзем сау бул инде, миңа кирәктер шул гына. Сау бул инде, күпме түздем, бүген өметемне өздем сау бул. Сау бул, сау бул, тик бәхетле бул.
Пирамида сәхнәсен сайлаганыгыз, монда инде үзенчәлек бармы әллә инде?
Бар. Былтыр менә Камал театры булды. Аның хәлектә без беренче сезонны Камал театрында куйган идек. Ну, Камал театрына бик еленеп бетеп булмый. Все-таки менә что-то вот не то. Мен сезгә аңлатып та бетереп булмый аны.
Бәлки ул театрда сәхнә булганга шулайдыр.
Белмим мин. Кеше бит концерт куя, менә дигән әйттер. Ярамый ул безгә дип әйтә алмыйм. Менә какой-то дискомфорт. Безгә җиңелрәк пирамида, например.
Кайчан булачак төгәл даталары билгелеме?
22 апрель.
Бер көн генә.
Бердән бер концерт, бөтен халык, бөтен җыелучы өчен.
Бер көн.
Бер көн.
Алданрак хәбәр ителгәне 21-22 дип.
21 түгел, ул 19-ына күчте. Бүгенкендә 19 көнне концерт була. Көндезге сеанс балалар йортында үсеп килүче яшь үсмерләргә.
Сезнең тарафтан.
Безнең инде шуларны чакыртып, бөтен республикадан кемнәрнең теләкләре бар, мәҗбүри рәвештә түгел.
Кайда була 19?
Пирамида була, пирамида була. Бу беренче чиратта инде әзрәк. Үзебезне күрсәтү алар каршында белебезсеннәр, шул менә шундый дир кем бар икән. Икенчедән пирамиданы күрсеннәр алар, кем күрсәтәләрне.
19-ы көндезгәнчә дә?
5-тә бу.
Балалар өчен концерт куясыз.
Балалар өчен бу. Калган инде анда 1000 бала балалар йортыннан килеп тула алмый. Калган урыннарга инде пожелание уже мәктәп балаларына тарату инде билетны.
Һәм инде 22-се гомуми халык өчен.
Гомуми халык өчен, әйе.
Кем беләсенме, кем яратып тыңлый? Сәгать нечәдә?
7-дә.
Җырларның тематикасы үзгәрмәдеме?
Юк, без тематиканы үзгәртмибез.
Бәлки хәзер сәясәт турында җырлый башлагансың.
Сәясәт нәрсә ул?
Политика.
Кем әйтте аны, мин политика турында җырлыйм? Политика турында җырлап мине? Бездә булмаячакта ул анда.
Зомман сез сәясәткә ничек карыйсыз? Чөнки менә хәзер Айдар Галимов та Башкортстанның депутаты булды.
Мин тоже депутатлыктан нитмәсәем.
Баштатмас идем.
Баштатмас идем, если...
Үзегезнең караш бар.
Конечно, ничек булмаска. Үзеңне һәрбер яктан әзерлек бөтен эшен эшләп карарга кирәк. Потому что аны эшләп карамыйча әйтеп булмый. Менә ул шундый, менә ул начар, ул яхшы дип. Сен эшләп карасаң гына белеп була.
Бик зур рәхмәт Алмаз әфәнде. Димәк, Кызган тау яшьләр тапшыруында кунакта булды Айфара төркеменең әйдәманы Алмаз Шарифуллин. Уңышлар сезгә.
Рәхмәт.
Әйтмәгез миңа ялгышма дие, яратма дие, әйтмәгез. Ярата икән, ярата күңел,
Шайтанды хисләргә тимәгез.
Һәр шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезнекедә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyknyň татар башкорт редакциясы сезгә исенлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш булды. Сау булыгыз.